Mēs zinām tik daudz, cik ir preses informācija, mēs varam pieņemt, ka tā ir lēla poriete, mēs tā varam pieņemt, bet nu, šobrīd mēs vācām papildus tad, to informāciju un pirmdien padomes locekļi spriedīs par to, kāda būtu organizācijas darbības tālāk. Mums ir jārunā gan ar pašu notāri, un notāri padomē ir jādiskutē par to, ko šeit būtu, kāds ir tas padomes viedoklis, kas būtu darāms.